Ухватидан. 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 Добро јутро. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, i to za sredu, 4. april. U ime ekipe koja će do 9 časova realizovati jutarnji program, srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Jutarnji dnevnik, znate, naša prva informativna emisija počeće za koji minut, a do tada najvažnija servisna informacija svakog jutarnjeg programa, a to su temperature i vremenska prognoza. U ovom trenutku, doduše prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za 5 časova, najniža temperatura je u Zaječaru plus 3, a najviša u Beogradu čak 14 stepeni. 13 stepeni u Banatskom Karlovcu, 12 u Smederevskoj Palanci, 10 stepeni je na Crnom Vrhu, 11 stepeni u Loznici. U Novom Sadu i Nišu 9 stepeni, u Kragujevcu 8 stepeni. U celoj zemlji trenutno suvo, a na nebu igra oblaka i vedrine. I meteorolozi za današnji dan najavljuju pretežno sunčano, toplo, slab i umeren veter, južni i jugoistočni, i najvišu dnevnu temperaturu između 21 i čak 25 stepeni Celzijusa. U Beogradu, slično jučerašnjem danu, najviša dnevna oko 24 stepena. No uveče i tokom noći se očekuje postepeno naoblačenje. I to bi bilo to za početak. Kao što rekoh, jutarnji dnevnik je na redu u okviru jutarnjeg programa i u studio ulazi mladi kolega Relja Trajković.
Šest časova i 4 minuta. Dobro jutro, na početku emisije izdvajamo. Nova finansijska pomoć vlade Srbije opštinama u Republici Srpskoj od 5 miliona evra najavljeno posle sastanka predsednika Vučića i Milorada Dodika u Beogradu. Srbija ne treba da izlazi iz briselskog sporazuma, ali treba da insistira na tome da se zna do kada će trajati njegova implementacija, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Banditi kidnapuju ljude na Kosovu, rekao imam Fethullah Gulen, optužen u Turskoj za organizovanje pokušaja puča 2016. godine, komentarišući hapšenje i deportaciju šestoro svojih ljudi sa Kosova. Predsednici Erdogan i Putin otvorili radove na izgradnji turske nuklearke na Mediteranu vredne 20 milijardi dolara. Fudbaleri Real Madrida pobedili Juventus 3:0, Bayern München savladao Sevilju sa 2:1 u prvim mečevima četvrtfinala Lige šampiona, večeras Barcelona-Roma i Liverpool-Manchester City. Vreme danas sunčano i toplo, uvečeno oblačenje, temperatura do 25 stepeni. U skladu sa zakonom o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske, Srbija će pomoći opštine u Srpskoj sa 5 miliona evra, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu. Bilo je reči o situaciji na Kosovu i Metohiji i majskom samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sofiji, izveštava Nevena Kostadinović.
Nova tranša pomoći od 5 miliona evra koristit će se za razvoj lokalnih opština u Republici Srpskoj, a cilj je, kako kaže predsjednik Vučić, opstanak i ostanak Srba u Bosni i Hercegovini. Novac je namenjen svim građanima bez obzira na političku pripadnost, pa su na spisku i 5 opština u kojima je na vlasti opozicija.
Reč je o opštinama i gradovima Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Čelinac, Mrkonjić Grad, Doboj, Pelagićevo, Bijeljina, Zvornik, Osmaci, Bratunac, Sokolac, Istočna Iliđa, Višegrad, Novogoražde, Trebinje. Zatim, u okviru Federacije Bosne i Hercegovine, značajan iznos novca od 500.000 za obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova. Ono što je bila naša ideja, izdvojili smo posebnih 1.000.000 maraka ili 500.000 evra za program za samozapošljavanje za razvoj preduzetništva kod mladih do 35 godina starosti.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik navodi da će se novcem iz Srbije rešavati dugoročni komunalni, obrazovni i infrastrukturni problemi. Napominje i da je reč o inicijativi predsjednika Srbije.
Zaista bi bilo neprimjerno da sa ovakvom pažnjom koju Srbija pridaje Republici Srpskoj da ta zahvalnost izostane. I Srbija koja je izložena i dosta problema i mogli se ova sredstva dodu neke druge opštine na prostoru Srbije, ali isto tako raduje nas poznaja da Srbija ima odgovornost i ima odgovornost i želju da pomogne Republici Srpskoj. Mi smo jedinstveni narod i u Republici Srpskoj i ovde u Srbiji i samo na zajednički način možemo da izguramo i odbranimo naš identitet.
Na sastanku je bilo reči i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Dodik kaže da su nedavni događaji u Južnoj Srpskoj pokrajini još jednom potvrdili duple aršine međunarodne zajednice.
Mi nismo spremni da damo saglasnost da Bosna i Hercegovina prihvati ili podrži nezavisnost Kosova i to se neće desiti. Imamo pritiske na tom planu. Često naši ljudi koji rade u zajedničkim institucijama i članovi vlade budu pritisnuti od strane zapadnih ambasadora da mijenjamo politiku odnosa prema Kosovu. Ja ovdje hoću jasno da kažem. Republika Srpska, po pitanju Kosova, do tančina u detalje i u vremenski potpuno saglašen, će pratiti isključivo politiku Beograda i Srbije po tom pitanju.
Mada se raduje samitu Evropske unije posvećenom Zapadnom Balkanu u Sofiji, Vučić ne očekuje preterano dobre vesti za našu zemlju. Kaže i da će odluku o učešću doneti posle važnih sastanaka koje ima pre toga. Najviše ga brine što na albanskoj strani nema želje za kompromisom.
Ja sam se borio svim srcem i svom svojom snagom i nemalom energijom da to što je bilo gotovo 2008. i to što smo im de facto priznali 2010. i 2011. preko presude Međunarodnog suda pravde, obavezujući se da to prihvatimo. Mi smo ponovo podigli i uspeli nekako da se zakoprcamo u toj mreži u kojoj ne možete se pomerati obično i da počnemo da se borimo za i naš narod na Kosovu i Metohiji i za Kosovu i Metohiju, ali naravno interesi zapadnih sila su drugačiji.
Uprkos tome ohrabruje srpske privrednike da učestvuju na sajmu privrede u Prištini, jer kako kaže, ekonomijom se može pobediti politika. Prilika da se razgovara o regionalnoj stabilnosti biće i sajam privrede u Mostaru. Srbija je zemlja partner ovogodišnjeg sajma i na njemu će učestvovati preko 60 srpskih kompanija.
Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je veliku zahvalnost šefu diplomatije Burundija Alenu Emeu Njamitveu zbog odluke njegove zemlje da povuče priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. U pismu koje je uručio gostu, Vučić zahvaljuje predsjedniku Burundija Pjeru Kurunzizu, koga je pozvao da posjeti Srbiju i da ubuduće zajedno postiču međudržavne odnose. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da u međunarodnom pravu ne postoji opravdanje za neispunjavanje sporazuma koji ste potpisali. Gostujući u emisiji Upitnik na našoj televiziji, Dačić je istakao da je Evropska unija garant Briselskog sporazuma i da treba da obezbedi njegovu primjenu. Dačić se založio za nastavak razgovora i postizanje kompromisnog rješenja.
Treba da se razgovara i treba da se vodi dijalog. I nemam nikakve dileme da dijalog treba da bude nastavljen.
Imate
Ali mi također treba da znamo šta se u tom dijalogu može očekivati. I zato mislim da je sa pravom predsjednik Vučić razočaran stavom nekih predstavnika međunarodne zajednice i mislim da je vrijeme da se na kraju krajeva i oni izjasne, žele li stabilnost u regionu, želeli, nema stabilnosti u regionu bez kompromisnog rješenja koje ne može se ostvari bez dogovora i uvažavanja i srpskih interesa, ne kažem samo srpskih.
Zamjenik kosovskog premijera Enver Hodža i ocenjuje da agresivna kampanja Beograda za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i izjave premijerke Ane Brnabić u vezi sa učešćem Prištine na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji čine nemogućim dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, piše prištinski Izeri. Hodža i poručuje da će Priština proporcionalno odgovoriti na takve aktivnosti, jer su, kako tvrdi, protiv normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Lider organizacije FETO, Imam Fethullah Gulen, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a optužen je u Turskoj za organizovanje pokušaja puča 2016. godine, prvi put je juče komentarisao hapšenje i deportaciju šestoro svojih ljudi sa Kosova. U intervju za list Akšam rekao je da banditi kidnapuju ljude na Kosovu, prenosi prištinski portal Kohaditore. Podsjećamo, Evropska unija ocenjuje hapšenje turskih državljana kao arbitrarno i protiv ljudskih prava. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Fljamur Sefaj podneo je ostavku zbog uloge u hapšenju i deportaciji šest turskih državljana osumnjičenih za povezanost sa pokretom Fethullaha Gulena. Iz Alijanse za novo Kosovo prete da će u slučaju da Sefaj bude razrešen napustiti Haradinajevu vladu. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin učestvovaće na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti. Vulin i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu razgovarali su juče u Moskvi o nastavku vojno-tehničke saradnje. Počeli su i razgovori o kupovini ruskih transportnih i borbenih helikoptera, kaže ministar Vulin.
Već smo dogovorili da započnemo razgovore o kupovini 4 Mi-17V transportna helikoptera i još 4 Mi-35 borbena helikoptera. Također, razgovarali smo o nastanku vojno-tehničke saradnje, dakle daljem opremanju i modernizaciji MIG-ova, nabavki i dopremi tenkova M-72 i borbenih vozila pešadije, kao i određenih ličnih tipova protivvazduhoplovnog naoružanja. Vojno-tehnička saradnja se nastavlja, ja sam veoma zahvalan zbog toga. Naoružana Srbija je miroljubiva Srbija i garant mira na Balkanu.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan otvorili su radove na izgradnji nuklearne centrale u Akuju na turskom delu Mediterana. Reč je o projektu vrednom 20 milijardi dolara koji finansira Rusija. Putin, koji je u dvodnevnoj posjeti Turskoj, izjavio je da je ugovor o isporučivanju ruskih raketnih sistema S-400 prioritet u vojnoj saradnji Moskve i Ankare. Turska bi, pored sistema S-400, mogla sarađivati sa Rusijom na drugim odbrambenim projektima, rekao je Erdogan. Putinu i Erdoganu će se danas na samitu posvećenom Siriji pridružiti iranski predsjednik Hasan Rohani. Oni će razmotriti realizaciju astanskih pregovora o Siriji. Šef Britanskog vojnog istraživačkog centra Gary Aikenhead izjavio je da ta ustanova ne može još da kaže da li je nervni agent s kojim je prošlog mjeseca u Salisburyju otrovan ruski dvostruki agent proizveden u Rusiji. Naveo je da su identifikovali agent kao novičok, ali nisu identifikovali precizan izvor. Ruski predsjednik Vladimir Putin očekuje da će na sednici izvršnog odbora Međunarodne organizacije za zaštitu hemijskog oružja danas biti stavljena tačka na slučaj Skripalj. Istakao je da supstance slične novičoku mogu da budu proizvedene u oko 20 država. U pucnjavi u prostorijama YouTube-a u kalifornijskom gradu San Bruno povređene su 4 osobe. Policija je saopštila da je žena napadač stradala od rana koje je sama sebi nanela vatrenim oružjem. Za sada se ne zna motiv napada. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je u Nišu sa gradskim rukovodstvom. Jedna od tema bila je ustupanje niškog aerodroma Konstantin Veliki državi. O odluci da niški aerodrom pređe u vlasništvo države govorio je i predsjednik Aleksandar Vučić. On je naveo da je reč o prelasku iz državne u državnu svojinu i da nema privatizacije. Na pitanje zbog čega se podigla tolika prašina, Vučić kaže da je reč o licemerju.
Javno preduzeće je formirano 2002. godine. Tad je Živković premijer. A znate li čijem je vlasništvu bio aerodrom u Nišu tad? A države Srbije, naravno. I nije pokrenuo inicijativu, nije mu palo na pamet da to da gradu Nišu. E sad dolazimo do sljedećeg. Naravno, ništa se nije dešavalo, tamo su samo sletali kao na pomoćni aerodrom avioni JATA, avioni koje trebalo slete na aerodrom Nikola Tesla i ponekad neki koje trebalo slete u Sofiju. Tačka. A onda 2010. godine oni to prebacuju na grad i prebacuju ogromna zaduženja i ogromne obaveze na grad Niš, koje se mere desetinama miliona evra. I grad, naravno, u međuvremenu, kako se promenila vlast od 2012. godine, mi pomažemo grad Niš, pomažemo aerodrom Konstantinu Nišu i aerodrom beleži ozbiljan napredak u broju putnika, dramatičan napredak, dakle, i to je 2014. broj putnika od 1335 do danas 331.582 putnika. Toliko o tome ko je zaslužan za napredak aerodroma, a ko nije.
Otvoren je novi granični prelaz Rastina Bač-Senđerđ kod Sombora, koji bi trebalo da doprinese rasterećenju saobraćaja između Srbije i Mađarske. Novi granični prelaz radit će svakog dana od 7 do 19 časova, a predviđen je samo za putnički saobraćaj. Broj migranata u Srbiji u stalnom je padu od avgusta prošle godine, a u prihvatnim centrima obično se nalazi do 4200 ljudi, izjavio je republički komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić za današnje večernje novosti. Poređenja radi, početkom prošle godine u centrima je bilo između 6 i 7 hiljada izbeglica i migranata. Kako navodi list, u zemlju dnevno uđe 10 do 15 ljudi. Glumačka nagrada Dobričin prsten za životno delo posthumno je dodeljena Nebojši Glogovcu, prvaku Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ta odluka pročitana je na svečanosti povodom 70 godina od prve premijere u tom pozorištu. Stigli smo i do sporta. Fudbaleri Real Madrida pobedili su u Torinu ekipu Juventusa sa 3:0 u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona. Korak ka mestu među četiri najbolja napravio je i Bayern Minhen trijumfom u Španiji nad Seviljom 2:1. Večeras o 20:45 igraju se mečevi Liverpool-Manchester City i Barcelona-Roma. Prenos utakmice iz Španije je na prvom programu naše televizije. Ostale sportske vesti pripremio je Vlade Radičević.
Vaterpolo reprezentacija Srbije spremno dočekuje Kup Evrope u Rijeci, iako će na turniru koji počinje u četvrtak igrati bez Ranđelovića, Prlainovića, Ubovića i Stefana Mitrovića. Selektor Dejan Savić kritikovao je kalendar takmičenja, jer su igrači izloženi velikim naporima, ali je i poručio da će uprkos tome ekipa učiniti sve da ostvari što bolji rezultat. Srbija će prvu utakmicu odigrati u četvrtak protiv Crne Gore, dan kasnije se sastaje sa Francuskom, dok će posljednji meč u grupi igrati protiv Hrvatske u subotu.
Sigurno da nas očekuje završnica jednog novog takmičenja, iako zgusnutom i tesnom kalendaru, pre svega za igrače, ali sigurno da reprezentacija Srbije će probati da odigra na jednom visokom nivou i da u suštini uđe u borbu za medalju ovog novog takmičenja.
Opština Voždovac će podržati i obezbediti nesmetan rad vaterpolo klubu Partizan u sportskom centru Banjica, ponovio je predsednik opštine Aleksandar Savić u razgovoru sa prvim čovekom crno-belih Aleksandrom Šoštarom. Na sastanku Savića i Šoštara, održanog na predlog predsednika Voždovačke opštine, dogovoreno je da rukovodstvo vaterpolo kluba dostavi sve termine treninga, utakmice i vaterpolo škole, sa ciljem da opština finansijski pomogne, plati sve navedene termine i spreči eventualno propadanje kluba. U Fudbalskom savezu Srbije održan je žreb za kup. U polufinalu igraće Partizan koji brani trofej i Čukarički. Drugi polufinalni par čine Mačva i Mladost iz Lučana. Prve utakmice na Banovom brdu i Šapcu biće odigrane 18. aprila, revanši su 9. maja. Kup je najmasovnije fudbalsko takmičenje koje donosi plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Finale Kupa Srbije biće održano 23. maja.
U Beogradu trenutno 12 stepeni, u Nišu 9, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu 7. Kakvo vreme možemo očekivati danas, saopštit će nam dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković, koji želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, a najviša temperatura u intervalu od 21 do 25 stepeni. Uveče i tokom noći umereno prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. U Beogradu slično vreme, uz slab i umeren južni vetar pretežno sunčano i toplo, s najvišom temperaturom oko 24 stepena.
Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Relja Trajković. Sledi nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan, sa vama će do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Predlažemo vam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujemo vam na pažnji i želimo prijatan dan.
Šta se očekuje od samita Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji? Ako zamrznuti konflikt nije rešenje za Kosovo i Metohiju, šta Srbiji preostaje ukoliko želi da nastavi evropske integracije? Gosti emisije su Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, Dušan Proroković iz Instituta za strateške alternative i Nenad Radičević, dopisnik politike iz Berlina. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Uglavnom je poznato kako se postaje član raznih strukovnih udruženja, književnika, kompozitora, likovnih umetnika. Ono oko čega ima zabune pa i osporavanja jeste počasno članstvo. Kako se ono zaslužuje? U središtu pažnje od 17.05. Autor i voditelj Tamara Krstić.
Uhvati dan.
Počeo sam da te ljubim, kad
kad si se probudila.
Još jednom, dobro jutro od ekipe koja će na talasima Radio Beograda 1 do 9 realizovati jutarnji program Uhvati dan. Ove srede, 4. aprila, smo u sastavu Katarina Epštajn, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Idemo na uobičajeni način. Dakle, najprije podsjećanje na aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Sada je najviša temperatura 12 stepeni, toliko je osim u Beogradu i u Smederevskoj Palanci i u Banatskom Karlovcu. 10 stepeni je u Loznici i na Crnom Vrhu. U Nišu 9 stepeni, 9 stepeni je i u Kragujevcu. A u Novom Sadu trenutno 7 stepeni. Najniža temperatura i dalje je 3 stepena i dalje je toliko u Zaječaru. Čuli ste da nas danas očekuje zaista veoma lep i veoma topao aprilski dan. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni Celzijusa, u Beogradu oko 24. Pa zato ne čudi biometeorološka prognoza za našu zemlju koja kaže da će danas biometeorološke prilike biti povoljnije za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Mogući su glavobolje i poremeći sna. Potrebno je uskladiti odevanje sa očekivanom jutarnjom i maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha, što bi možda moglo u prevodu, da se našalimo, da znači slojevito. Prognoza vremena za narednih 7 dana nam govori da se za sutra, dakle četvrtak, prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i manjim padom temperature. U petak bit će oblačno sa kišom i hladnije, no u subotu ujutro očekuje se prestanak padavine i razvedravanje, te će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. A zatim sve do naredne srede, 11. aprila, pretežno sunčano i toplo, sa temperaturom iznad prosječnih vrednosti. I još nekoliko servisnih informacija odmah na početku jutarnjeg programa. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac u Beogradu, dakako, od 8 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u ulici 13. Novo u naselju Zuce, saopštava Beogradski vodovod, i poziva potrošače kao i uvek da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. I odmah da saopštimo, pa ćemo u toku jutarnjeg programa i ponoviti ovu informaciju nekoliko puta. Naime, juče su u dva navrata avioni Vojske Srbije nadleteli Preševo u niskom letu. Avioni su iz smera zapada ka istoku nadleteli Preševo oko 16.45 i 18.25. Meštani su novinarima agencije Fonet rekli da ih je niski prelet aviona veoma uznemirio. No, ranije juče Vojska Srbije je saopštila da će, kako se kaže, u okviru redovne letačke obuke vazduhoplovi Vojske Srbije do 5. aprila, dakle još i danas i sutra, u popodnevnim i večernjim satima, nadletati područje juga Srbije. I onako kako ste i navikli posle ovih servisnih informacija, još jednom na početku jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, najvažnije.
Vesti jutra.
Nova finansijska pomoć vlade Srbije opštinama u Republici Srpskoj od 5 miliona evra, najavljeno posle sastanka predsjednika Vučića i Milorada Dodika u Beogradu. Srbija ne treba da izlazi iz briselskog sporazuma, ali treba da insistira na tome da se zna do kada će trajati njegova implementacija, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Banditi kidnapuju ljude na Kosovu, rekao je imam Fethullah Gulen, optužen u Turskoj za organizovanje pokušaja puča 2016. komentarišujući hapšenje i deportaciju 6 svojih ljudi sa Kosova. Predsjednici Erdogan i Putin otvorili radove na izgradnji turske nuklearke na Mediteranu vredne 20 milijardi evra. Fudbaleri Real Madrida pobedili Juventus sa 3-0, Bayern München savladao Sevilju sa 2-1 u prvim mečevima četvrtfinala Lige šampiona. Večeras Barcelona-Roma i Liverpool-Manchester City.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1825. godine rodio se Đura Daničić. Školovao se u Novom Sadu, Pešti i Beču. Pod uticajem Vuka Karadžića počeo je da proučava slovenske jezike. Bio je bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu, sekretar Društva srpske slovesnosti i profesor liceja. Napisao je naučne knjige iz oblasti filologije, oblici srpskog jezika, srpska sintaksa, korijeni, istorija oblika, rat za srpski jezik i pravopis.
Javili su se glasovi pesnika Branka Radičevića i filologa Đure Daničića. Vuk je sa mladima koji nas mogu izbaviti od sramote i jezik nam sačuvati od propasti. Sastaju se u bečkoj kafani Beli kurjak, a Vuk svoje ljubimce Branka i Daničića često dovodi domu svom u Landstrase. Oni su u Vukovu ćerku Minu bili zaljubljeni, svako na svoj način.
Branka ja nijesam vidio u školi, a izvan škole viđam ga često. Ako bude pametan i srećan, bit će mu dosta i ovo što je do sada u školu išao. I Đuro Daničić ne ide u školu, ali mislim da uči što u školi ne bi mogao naučiti. Mi imamo dosta Srba koji su sve škole svršili, pa vidite kakvi su. Hajde dakle da ogledamo i sa ovakvima. Neće li nam se sreća najposle obrnuti?
Bio je književni dogovor u Beču, gde je Vuk, opkoljen oduševljenom omladinom koja je prihvatila njegove ideje, slavio svoju veliku pobedu. Jerovići su izgubili zanavek bitku od mladih Jatovića. Vuka je pozdravljala cela družina mladeži srpske.
Moja je sva i golema plata ako sam dobro narodu učinio i ako se time narod naš uhasni. Ja sudim da je narod naš srećan, jer mu je omladina dobrim pravcem udarila.
4. aprila 1941. godine rodio se glumac Petar Kralj. Gimnaziju je pohađao u Novom Sadu, a u Beogradu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju.
Oprosti, majko, sveta, oprosti, što naših gora požalih bor, na kom se, usluk svakoje zlosti, blaženoj tebi podiže dvor. Prezri nebesnice vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor, kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute.
4. aprila 1936. godine, u toku velikog štrajka studenata protiv fašizacije zemlje i vlade Milana Stojadinovića, ubijen je student prava Žarko Marinović. U znak sećanja na taj događaj, današnji dan se obeležava kao Dan studenata Beogradskog univerziteta. Jedan od učesnika studentskog štrajka bio je narodni heroj Veljko Vlahović.
Štrajk je trajao 24 dana, to je bio jedan od najdužih štrajkova. Već prvih dana poginuo je drug Žarko Marinović ispred medicinskog fakulteta. U tom štrajku pružena nam je podrška od čitave progresivne javnosti, od niza političara ondašnje udružene opozicije, naročito je aktivan bio pokojni Ribar. Na samom univerzitetu istakao se Dragoslav Jovanović, koji je posle štrajka izabran za rektora, onda Kirilo Savić, profesor tehničkog fakulteta, drug Siniša Stanković, koji je onda bio na poljoprivrednom fakultetu itd. Tako da je to pokazivalo da je partija već i omladinski pokret da su izašli iz one ranije izolacije i da se povezali sa raznim sredinama, naročito sa intelektualnom sredinom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Eko. Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Hajde da zajedno izaberemo 60 najlepših narodnih pesama.
Ženicu se i ja.
Glasajte na zvaničnom YouTube kanalu projekta. Pismima na poštansku adresu RTS-a. Putem telefona, tokom emisije 60 najlepših narodnih pesama prvog programa Radio Beograda. Na sajtu www.60narodnih.rs. Listu od 500 predloga možete pogledati i na sajtu RTS-a. Glasajte za pesme koje zauzimaju posebno mesto u vašem srcu. Izaberimo zajedno 60 najlepših narodnih pesama.
Dobro jutro i u 14 minuta do 7 časova. Radio Beograd 1 sa vama je jutarnji program i on vas podsjeća da su trenutno najtopliji Beograd, Smederevska Palanka i Banatski Karlovac. 12 stepeni, 10 stepeni je u Loznici i na Crnom vrhu, 9 stepeni je u Nišu i u Kragujevcu, u Novom Sadu sada je 7 stepeni. Danas nas očekuje pretežno sunčano i prilično toplo, posebno za ovo doba godine, a podsjećamo 4. april je danas. Najviša dnevna temperatura koju prognoziraju meteorolozi za danas jeste između 21 i 25 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 24. Moglo bi se reći optimalni uslovi za vožnju i uopšte putovanje automobilom ili autobusom ili nekim od ostalih drumskih prevoznih sredstava, ali s obzirom da se bliže uskršnji praznici, moguće su gotovo izvesno gužve na graničnim prelazima. No, da ne nagađemo, nego da i ovoga jutra čujemo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena sa pravim proličnim karakteristikama i prijatnim dnevnim temperaturama u kojima se nalazimo, vozačima donosi lakšu i sigurniju vožnju, ali doprinosi i bezbednijem putovanju svih putnika, što je važno baš u ovim predprazničnim danima kada je na putevima pojačan intenzitet saobraćaja. Najopterećeniji su autoputevi ka jugu, severu i zapadu Srbije, a slično i na magistralnim putevima koji vode prema svim našim regionima i omiljenim turističkim destinacijama naših građana. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na proličnom uređenju i popravci svih oštećenja na kolovozu koja su uobičajena posle zime. Zbog većeg prisustva putara, ali i pojačanog saobraćaja, bez obzira na trenutno povoljne vremenske prilike, potrebna je puna odgovornost za volanom uz poštovanje svih saobraćajnih propisa i ograničenja u brzini, a posebno na deonicama gde ima izmjene zbog započetih radova. Vozače očekuje usporena vožnja na delu gde se ukršta novi obrenovački put sa beogradskom obilaznicom. Radova ima i na autoputu kroz Beograd, zbog kojih je saobraćaj dodatno usporen, a posebno onim jutarnjim i popodnevnim špicevima. Izmene u saobraćaju očekuju ih i na putu kroz Ovčar Banju između Kratovske stene i mesta Pakovraće. Uz pomoć semafora vozila se naizmenično propuštaju i na deonici u blizini reke Rzav na magistralnom putu Zlatibor-Nova Varoš, a u toku je asfaltiranje puta Stojnik Dučina, zbog čega se saobraćaj odvija obilaznim putem preko mesta Nemine kuće. Saobraćaj će u narednom periodu, kao i u posljednjih dana, biti pojačan na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na pojedinim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bosnom i Crnom Gorom, zadržavanje danas mogu biti promenljiva, a ona trenutno nisu duže od 30 minuta. Otvoren je još jedan granični prelaz sa Mađarskom Rastina u blizini Sombora, čije je radno vreme od 7 do 19 časova. Na naplatnim stanicama za sada bez zadržavanja. Podsjećamo vozače da pre puta prekontrolišu vozilo, otklone nedostatke i eventualne kvarove, jer je to jedan od preduslova da sigurno i bezbedno stignu do svog odredišta. Provjerite i da li u vozilu imate sve od dodatne obavezne opreme, a ukoliko putujete van naše zemlje, na vreme obezbedite potrebna međunarodna dokumenta. Na našoj interaktivnoj mapi u svakom trenutku možete provjeriti prohodnost puteva zbog radova kao i gustinu saobraćaja u realnom vremenu na željenom putnom pravcu.
Hvala Jovici Mitiću, a evo još jedne servisne informacije u susretu uskršnjim praznicima. Naime, za vreme praznika, a usled povećanog prometa hrane životinskog porekla, veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede sprovodit će vanredne kontrole svih mesta na kojima je u prometu hrana životinskog porekla. Kontrola će se vršiti u 25 okruga Srbije sa posebnim osvrtom na mesta na kojima će na kojima se u praznične dane očekuje veće ponude i potražnja, kažu iz Uprave za veterinu. Što se tiče jaja koja se prodaju u objektima za promet na malo i zelenim pijacama, veterinarska inspekcija kontrolisaće poreklo, sprovođenje dijagnostičkih ispitivanja jaja, parametara bezbednosti hrane, uslove čuvanja, skladištenje i izlaganja prodaje, rokove upotrebe kao i deklarisanje. Iz Uprave za veterinu apeluju na potrošače da hranu kupuju na mestima koja su za to registrovana, da obrate pažnju na to da li je hrana propisno deklarisana, ali također ih i pozivaju da prijave svaku sumnju na nepravilnost i to nadležnoj veterinarskoj inspekciji. A u 9 minuta do 7 počinje naš pregled pisanja medija na njihovim internet stranicama. Počinjemo internet stranicom Radio Televizije Srbije. Jedna zaista divna priča je našla mesto i na stranici naše kuće, ali su je preneli zaista mediji širom sveta. Naime, bračni par iz Kine je posle 24 godine se sastao zapravo sa svojom ćerkom koja je nestala 1994. kada je imala samo 3 godine. Tokom višegodišnje neumorne potrage Wang Minqinga i njegove žene Liu Dengying za ćerkom Qi Feng, Wang je počeo da vozi taksi u nadi da će jednog dana njegova kći upravo ući u njegovo vozilo. Bračni par se naime bavio prodajem voća na tezgi pored puta u jugozapadnom kineskom gradu Chengdu, a jednog dana Wang je ostao bez sitnog novca, te je nakratko otišao do susedne tezge kako bi mogao da vrati kusur kupcu, prenosi BBC, a piše na internet stranici Radio Televizije Srbije. Kada se posle nekoliko minuta vratio, nije mogao da pronađe svoju kći. Wang i njegova žena, koji imaju još jednu ćerku i sina, godinama su tragali za Qi Feng u Chengdu i okolnim oblastima i nikada nisu napustili taj grad u nadi da će njihova ćerka pronaći put do kuće. Kineska policija tokom godina identifikovala više žena za koje je mislila da bi mogle da budu Qi Feng, ali je DNK testovima utvrđeno da to nije ona. Do napretka je došlo prošle godine, kada je policijski crtač čuo za taj slučaj i odlučio da pomogne porodici time što će nacrtati crtež kako bi Qi Feng mogla da izgleda kao odrasla osoba. Crtež je kružio internetom, dok ga hiljade kilometara udaljena Kang Ying nije videla i ostala šokirana time koliko je devojka s crteža podsjeća na nju samu. Stupila je u kontakt sa Wangom ranije ove godine i ubrzo se podvrkla DNK testu. Ovoga puta rezultat je bio pozitivan i Wang je konačno, posle 24 godine, pronašao svoju davno izgubljenu ćerku. Ima bajki, vidite, i u realnom životu, ali kao i u svakoj bajci, zahteva se da bi se došlo do srećnog kraja i hrabrosti i upornosti i naravno i malo sreće. Da vidimo šta pišu poneke od domaćih dnevnih novina na svojim što internet stranicama, što štampanim izdanjima. Večernje novosti danas imaju dosta zanimljivu ponudu tema. Na udarna vest, Vučić najavio razgovore širom sveta, ključnih 10 dana bitke za Kosovo, susreti od 10. do 20. aprila, ne očekujem preterano dobre vesti, ima vremena do 17. maja i odluke o samitu u Sofiji. I takođe i Večernje novosti, kao i svi ostali mediji, prenose podršku Srbije koja je izdvojila 5 miliona evra za opštine u Republici Srpskoj. Šta smo još izdvojili iz današnjih večernjih novosti? Gimnazije ove godine upisuju veći broj učenika talentovanih za informacione tehnologije. Informatičko odeljenje niču širom Srbije. Lane ovakvih odeljenja bilo samo u 8 gimnazija. E sad, pored postojećih 8, Ministarstvo prosvete prijavile su se još 52 državne i 6 privatnih gimnazija koje žele da uče decu informacionim tehnologijama. Konačan broj biće objavljen u konkursu za upis u srednje škole koji će moći da se kupi narednog meseca. Inače, za ove đaki prijemni ispit bi bio 3. juna i na prijemnom ispitu bi se polagala samo matematika. Izmenama zakona o PDV rešava se problem vakuma, do primjene zakona o finansijskoj podršci porodici i bebama još vraćaju porez, pišu Večernje novosti. Povraćaj PDV-a ostaje mališanima rođenim do 1. jula, a mlađima ide uvećani dodatak, pišu Večernje novosti. I još jedna zanimljiva tema u današnjim večernjim novostima. Banke u Srbiji produžile rokove otplate gotovinskih kredita. Penzioneri otplaćuju rate i do 80. godine. Inače, ide se i u susret praznicima, to svi mediji već imaju ponešto od namenski napravljenih tekstova, kao i puno servisnih informacija vezano upravo za predstojeće uskršnje praznike. Današnji Blic, između ostalog, što možete pročitati i na internet stranici, ali i u štampanom izdanju Blica, intervju sa Saletom Đorđevićem, moja smena je uvreda za zdrav razum, otvoreno pismo selektora posle otkaza u Bajernu. Takođe, svi domaći mediji beleže da je Nebojši Glogovcu, posthumno uručen Dobričin prsten, i to prilikom obeležavanja velikog jubileja Jugoslovenskog dramskog pozorišta, 70 godina postojanja. Također, još jedna tema koja je našla mesto praktično na svim portalima i u svim novinama, a to je nažalost smrt dve sestre koje je ubio pijani vozač, i to je nešto što zauzima veliki prostor i naravno budi dodatni pozor. Eto, juče je počeo da se primenjuje ovaj novi zakon o bezbednosti u saobraćaju, pooštreni. Kada ovako nešto čovek pročita, onda je jasno da svako pooštravanje zakona o bezbednosti u saobraćaju itekako je važno i nikad dovoljno pooštravanja, pa će se valjda i svest jednom probuditi. Blic na svojoj internet stranici piše i o rekonstrukciji vlade. Iako je rekonstrukcija trenutno odložena, još jedan ministar, Zoran Đorđević, ima razloga za nespok, koji piše Blic. Velike su šanse da bude smenjen sa mesta ministra rada, a da na njegovo mesto dođe poslanica SNS-a Marija Obradović. I takođe u Blicu danas veoma interesantno, student iz Beograda ima dobro rešenje, softver koji suzbija crno tržište lekova. Marko Mitrović, 21-godišnjak iz Beograda, student informacionih tehnologija, idejni je tvorac patenta koji može potpuno da suzbije crno tržište lekova pomoću jedinstvene baze podataka kojem bi bile povezane sve apotekarske i zdravstvene ustanove u Srbiji. da bacimo pogled na internet stranicu, ali i na štampano izdanje današnje Politike. Predsjednik Srbije o preuzimanju Niškog aerodroma. Vensi se ne plaši Konstantina Velikog. Trebalo bi da konsultujemo Vensi ako broj putnika u Nišu bude premašio milion u narednih 12-13 godina, što je nemoguće. Prognoza je da će 2027. imati nešto više od 770.000 putnika godišnje, poručio Vučić, a ističe i to na naslovnoj strani današnja Politika. Također, Politika najavljuje, Forwerk dolazi u Preljivnu. Gradonačelnik Čačka saopštio juče da je kompanija Forwerk Autotek odlučila da u Preljini sagradi pogon na 6 hektara i zaposli 1000 radnika na proizvodnji rezervnih delova za automobilsku industriju. Škaljarcima i Kavčanima zabranjen ulazak u Srbiju. Posle mafijaških obračuna u Crnoj Gori, proširen registar kriminalaca koji su nepoželjni u našoj zemlji, piše Politika. Prelistali smo novine i kliktali pomalo po internet stranicama. Vreme je da se sklonim od mikrofona i pustim Relju Trajkovića da pročita nove vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su o budućoj saradnji i situaciji u regionu, stanju na Kosovu i Metohiji. Vučić je naglasio da je u skladu sa Zakonom o specijalnim vezama Srbije i Srpske sa Dodikom razgovarao o daljoj podršci koju Srbija može pružiti narodu u Srpskoj i novoj tranši pomoći Beograda Banja Luci od 5 miliona evra. Odobrena je i pomoć od 500.000 evra pravoslavnim hramovima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Govoreći o Kosmetu, predsjednik Vučić nije optimista, kaže da na albanskoj strani nema želje za kompromisom, a tu su interesi zapadnih sila. I pored toga država Srbija borit će se za svoj narod u južnoj pokrajini. Srbija ne treba da izlazi iz briselskog sporazuma, ali treba da insistira na tome da se zna do kada će trajati njegova implementacija, izjavio je prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za RTS. Naglasio je da dijalog o trajnom rešenju pitanja Kosova nije ni počeo. Dačić je u emisiji Upitnik istakao da je to poraz međunarodne zajednice i Evropske unije, koja je garantovala implementaciju sporazuma. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin danas učestvuje na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti. Vulin i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu juče su razgovarali u Moskvi o nastavku vojno-tehničke saradnje. Počeli su i razgovori o kupovini ruskih transportnih i borbenih helikoptera. Predsjednik Rusije Vladimir Putin očekuje da će na današnjoj sednici izvršnog odbora Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja biti stavljena tačka na slučaj Skripalj. On je to rekao u Ankari, gde je prethodno sa turskim kolegom Erdoganom bio na otvaranju radova na izgradnji nuklearne centrale u Akju na turskom delu Mediterana. Reč je o projektu vrednom 20 milijardi dolara koji finansira Rusija. Dve zemlje grade i gasovod Turski tok, kojim će se ruski gaz dopremati do Turske. U pucnjavi koja se dogodila u upravnoj zgradi YouTube-a u gradu San Bruno u Kaliforniji, jedna osoba je stradala, a četiri su povređene. CNN javlja, pozivajući se na lokalne zvaničnike, da je žena koja je osumnjičena za napad mrtva. Šef policije u San Bruno rekao je da još nije jasno da li je žena izvršila samoubistvo ili ju je ubila policija. Fudbaleri Real Madrida pobedili su Juventus 3:0, dok je Bayern Minhen savladao Sevilju sa 2:1 u prvim mečevima četvrtfinala Lige šampiona. Večeras se igraju utakmice Liverpool-Manchester City i Barcelona-Roma. Prenos meča iz Španije je na prvom programu naše televizije u 20:45. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na oblačenje. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 12 stepeni, dnevna do 25. U Beogradu najviše 24 stepena. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Nastavljamo jutarnji program posle novih vesti. Želimo vam još jednom dobro jutro. Znate da je to dobro jutro kada, prođe pun sat, a prođe punih 7 sati, odnosno 6 je punih, ne, pardon, 7 je punih i ulazimo u 8. Eto, dobro jutro u našem jutarnjem programu je uvek posebno namenjeno, deci namenjeno, ali od ovoga jutra nešto potpuno novo i potpuno posebno u ovom našem za mnoge omiljenom serijalu. Naime, priči iz romana za decu Quo Vadis Kurt, jednog od najomiljenijih pisaca današnjice, Norvežanina Erlanda Lua. Slušat ćete od sada, između ostalog, i u Dobro jutro, deco, odnosno ne između ostalog, nego u Dobro jutro, deco, samo tu. Dakle, da čujemo prvu nizu. Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Kurt, Erlanda Lua.
Ovo je Kurt. On je vođač viljuškara.
Glavu bore, hitri, ako nada ili vega. Nova zasvijeće u tvom oku. Čim će od vas sačne sina plana?
Dette er Kurt.
Ovo je Kurt.
Han er truckfører.
On je vođač viljuškara. Kurt vozi viljuškar skoro od malena. Radi dole na pristaništu. Tamo viljuškarom podiže sanduke iz celog sveta i razvozi ih u magacine, gde će lepo da stoje na suvom i gde lopovi i propalice neće moći da ih se dočepaju. Kurt se prilično temeljno stara o stanju svog žutog viljuškara. Više puta sedmično Kurt doliva ulje na važna mesta na viljuškaru. Kurt dobro zna gde treba da se nauli. Kurt zna sve o viljuškarima.
Kurt vet alt om truck.
Kada Kurt hoće da se pohvali svojim prijateljima, ima običaj da kaže da njegov viljuškar može da podigne 1000 miliona kila. I to je preterivanje. U stvarnosti, viljuškar može da podigne samo tonu ili dve, a i to je podosta. Sam Kurt teži manje od 100 kila. Uostalom, kao i većina ljudi. A deca nemaju čak ni 50 kilograma, jer ona su, kao što svi znamo, baš mala. Kurt već godinama radi na pristaništu. Dok se skoro svi ljudi u celom svetu bave nekim skroz drugačijim poslovima, na primjer idu u vrtiće ili škole, ili rade u prodavnicama ili u kancelarijama, ili su kraljevi i kraljice, ili fudbaleri, doktori, advokati, navigatori brodova, ili rade nešto drugo neobično, ili manje neobično. Kurt radi na pristaništu. Svakog bogovetnog ponedeljka, utorka, srede, četvrtka i petka, Kurt radi na pristaništu. A u jednom životu ima mnogo ponedeljaka, utoraka, sreda, četvrtaka i petaka. Vrlo mnogo. Ako Kurt, na primjer, podigne 100 sanduka svakog ponedeljka, za 30 godina podići će preko 150.000 sanduka. I to samo ponedeljkom. Ako svojim prijateljima ujutru kad dođe na posao kaže: "Dobar ponedeljak, momci." Kazat će to preko 1500 puta za 30 godina. Samo ponedeljkom. A tih ostalih dana ima mnogo više od ponedeljaka. Ponedeljak je samo jedan, ostalih dana je 4. Sada možda počinješ da shvataš da je Kurt podigao zaista mnogo sanduka i svojim prijateljima rekao: "Dobar dan, momci." Zaista mnogo
puta.
Løv ditt hode, du raske Kurt, om et håp eller to ble brutt.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Lagano,
7 časova 14 minuta. Republički hidrometeorološki zavod objavio je nove temperature prema merenjima u 7 časova. Beograd najtopliji u Beogradu, 13 stepeni, 12 stepeni je u Banatskom Karlovcu, 11 stepeni u Smederevskoj Palanci, 10 stepeni na Crnom Vrhu. U Novom Sadu i dalje 7 stepeni, Kragujevac 8, Niš 9 stepeni. Nepromenjeno najhladniji Zaječar, samo 3 stepena. U našoj zemlji trenutno više oblaka nego vedrine. A kako se vreme najavljuje za danas, tačnije vremenske prilike, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, a najviša temperatura u intervalu od 21 do 25 stepeni. Uveče i tokom noći umereno prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. U Beogradu slično vreme, uz slab i umeren južni vetar pretežno sunčano i toplo, s najvišom temperaturom oko 24 stepena.
Eto, čuli ste, da dodamo ovim informacijama još jednu, da na Kopaoniku i dalje ima 58 cm snega, a danas je sreda, 4. april. Zvuči kao poziv na prolećno skijanje. Još jedna servisna informacija. Evropska elektromreža saopštila je da je otklonila problem zbog kojeg su digitalni satovi u Evropskoj uniji mesecima kasnili, a koji je nastao početkom godine, pošto je spor između Beograda i Prištine rezultirao odstupanjem kada je reč o frekvenciji o strujnoj mreži. Evropska mreža operatera prenosnih sistema električne energije navodi da su članice širom zone koje obuhvata 25 zemalja preduzele mere kako bi frekvenciju u strujnoj mreži vratile na 50 Hz, prenosi Associated Press. Portparolka Evropske elektromreže saopštila je da su digitalni satovi koji vreme pokazuju na osnovu frekvencije električnog sistema, kao što su radioalarmi, satovi na rernama i satovi koji se koriste za programiranje grejnih sistema, od juče ponovo tačni. Američka agencija navodi da je problem koji je izbio ranije ove godine zbog spora Beograda i Prištine izazvao domino efekat širom mreže koja se prostire po evropskom kontinentu od Portugala do Poljske i od Grčke do Nemačke. Bivši nemački ministar za zaštitu životne sredine Klaus Stepfer bio je početkom marta nominovan za rešavanje energetskog problema između Beograda i Prištine, a koji je izazvao kašnjenje električnih satova u Evropskoj uniji. Elektromreža Srbije objavila je 7. marta da je sistemska frekvencija električne energije u kontinentalnoj Evropi bila umanjena zbog nedostatka od 113 gigawatt sati električne energije, a uzrok tom nedostatku je bilo konstantno odstupanje od programa rada, i to od strane kosovske elektromreže u periodu januar-februar ove godine. Elektromreža Srbije je naglasila da su kosovske elektromreže od 3. marta prestale sa neovlašćenim preuzimanjem električne energije posle pritisaka od strane relevantnih institucija, te povećanje odstupanja sinhronog vremena zaustavljeno. Iz Elektromreža Srbije su tada naveli da je tačna informacija koja se pojavila u nemačkim medijima da digitalni satovi širom Evrope više ne kucaju, jel, pod znacima navoda ispravno, već kasne skoro 6 minuta, a uzrok tome su našli u našem regionu. Tačnije, kako tvrdi Udruženje evropskih prenosnih sistema, u devijaciji u snabdevanju energijom. E, posle ove informacije da su nam satovi ovi digitalni sada ponovo tačni, i to svuda u Evropi, pa samim tim i kod nas, idemo na najavu jednog veoma važnog događaja, posebno važnog za one koji traže posao. Naime, danas i sutra u Beogradu u Belexpo centru 9. sajam zapošljavanja koji se zove Top Job, i tim povodom naša sagovornica je Marina Antić, ona je organizatorka sajma. Ajme, dobro jutro, Marina.
Dobro jutro.
E, hajte da najavimo, dakle, već 9. Top Job u Beogradu.
Pa jeste, evo, mi već 9. godinu organizujemo sajam zapošljavanja Top Job u Belexpo centru. Ono što mogu da kažem jeste da svih ovih godina smo stvarno imali podršku institucija, Nacionalne službe za zapošljavanje, grada Beograda, bez kojih svakako ne bismo mogli da trajamo ovoliko. S druge strane, kompanije su nam iz niz godina pružale poverenje, jer su videla da mogu konkretno da imaju benefite, dakle oni dođu dva dana, predstave sebe na tržištu rada i pronađu kandidate. Ono što je bitno jeste da oni mogu tu da sakupe dovoljan broj biografije i da u nekih narednih godinu dana ih koriste.
Dakle, s drugim rečima, dobro za obe strane, tako Marina? I za one koji traži posao, ali svakako i za kompanije. Koliko kompanija ove godine, da kažemo, nastupa na ovom sajmu zapošljavanja?
Pa što se tiče kompanije, to nekih 20-ak i ta cifra se vrti iz godine u godinu. Ali ono što moram da kažem da je, su to sve ogromne kompanije, da je veliki broj radnih mesta. Dakle, unutar tih kompanija vi imate mogućnosti da radite najrazličitije poslove, da, od mašinskog inženjera pa do programera. Tako da,
ma možemo i ovako da kažemo, od magacinskog radnika do IT stručnjaka. Da. Zaista, dijapazon je ogroman onoga što ove kompanije na sajmu Top Job nude, zar ne?
Tako je, tako je. Dakle, imamo znači i za sve talentne kategorije, za ono koje je recimo spreman da radi u nekom malo prodajnom objektu, da bude običan prodavac, za što vam ne treba neka visoka stručna sprema, a s druge strane za ono sve mlade ljude koji su upravo završili fakultete, kompanije su spremne i da ih prime na praksu, da ih uvedu na tržište rada, a i kasnije da ih zaposle. Tako da ohrabrujem sve mlade ljude koji ili pred krajem fakulteta ili su to završili sada poslednju godinu ili poslednji ispit, da dođu i da se ne libe u smislu što nemaju iskustva. Upravo mnogi kompanije su otvorene za mlade ljude da im pruže mogućnosti za koje njih nauče posao, jer neki upravo vole da imate od početka te neke navike koje se neguju unutar same određene kompanije.
Da, svakako je. Dakle, svi nezaposleni, dakle, kako ste sami Marina malo pre rekli, sve kategorije nezaposlenih danas su u prilici i sutra, da kako u Belexpo centru dok traje 9. Top Job, da uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, da im odmah predaju svoj CV, jel tako, odnosno radnu biografiju, i da se tu čak na licu mesta obavi i intervju za posao.
Jeste, znači tu su danas i sutra prisutni osobe koje se baš bave zapošljavanjem, to su takozvani HR menadžeri ili menadžeri ljudskih resursa i njih ima mnogo više na tom jednom samom mjestu. Znači vi kad idete na intervju imate jednu osobu uglavnom, a sada će po ceo dan biti više ljudi, imat ćete priliku da ih upoznate, da s druge strane i oni koji traže posao da vide da im se ta firma sviđa, da im se dopadaju ti ljudi koji tu rade, da li mogu da se uklope u tu neku klimu. Tako da će biti taj neki mini intervju gde vi posle dobijate mogućnost da idete na dalje proces selekcije i dobijate mnogo veću šansu. Ono što bi za sve te kandidate neka zajednička, ajde da kažemo, karakteristika bila, jeste da oni treba da dođu pozitivni, naoruženi pozitivnom energijom i da prosto aktivno traže posao, zato što posao neće pasti sa neba.
Da. Ja bih na ovo što ste vi rekli, Marina, još dodala da će tu biti na sajmu i štand Nacionalne službe za zapošljavanje, gde će i nezaposleni i poslodavci moći da dobiju sve informacije o aktualnim programima Nacionalne službe za zapošljavanje, za podsticanje zapošljavanja, a nezaposleni posebno mogu da dobiju i pomoć u pisanju svoje radne biografije, odnosno CV-a. Mislim da je to vrlo važno da se istakne postojanje, dakle, i štanda i rad, jel, štanda Nacionalne službe za zapošljavanje u okviru sajma Top Job. Rekli smo, danas...
Ja sam pomenula na početku da su nam oni dugogodišnji partneri i stabilni i najbitniji, jer se oni time bave svaki dan.
Da.
I oni stvarno rade sve što je moguće da privuku i da podstaknu ljude koji su ponekada kada su duže nezaposleni onako malo i neaktivni, tako da oni su stvarno ljudi svi koji rade tamo veoma angažovani i pomažu nam iz godine u godinu i prosto podstiču, svake godine imaju neke različite stvari. Mislim da je ove godine preduzetništvo ono što što se promoviše sa strane nacionalnog službe.
Što je posebno u fokusu. I još za kraj razgovora, Marina, da kažemo, dakle, danas i sutra radno vreme sajma Top Job je...
Jeste, danas od 11 do 19, znači od 11 do 7 uveče, a sutra od 10 do 18, to je do 6 uveče, Bela Expo Centar, Novi Beograd, ulaz je slobodan, dakle nema nikakvog plaćanja ulaza. Može da se pogleda naša Facebook stranica sa svim listama poslodavaca i otvorenim radnim mestima. Ode se samo na Facebook, ukuca se Top Job sajam i tu se vidi i pripremi se unapred prosto da znate ko će da bude i na koji način da nastupite na sajmu.
Najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Čuli smo Marinu Antić, organizatorku 9. sajma zapošljavanja Top Job. A inače, Nacionalna služba za zapošljavanje je veoma aktivna. Filijala za grad Beograd u saradnji sa gradskom opštinom Zemun organizuje na otvorenom, i to ispred opštinske zgrade, prezentaciju aktuelnih javnih poziva i konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje za ovu godinu. Prezentacija ovih javnih poziva biće danas u 11 časova, kao što smo rekli, ispred gradske opštine Zemun, a pored predstavnika Beograd službe zapošljavanja, događaj će prisustvovati i članovi opštinskog veća Zemuna koji će razgovarati sa građanima i upoznati ih sa mogućnostima i uslovima korišćenja državnih subvencija za podsticanje zapošljavanja. Idemo istim povodom i u Prokuplje. Stopa nezaposlenosti u Prokuplju u odnosu na period od pre 10 godina skoro je dvostruko manje i iznosi oko 26%. Tom poboljšanju doprinalo je otvaranje nekoliko novih fabrika, ali i mere koje preko filijala sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. O ovome ćemo čuti više od naše dopisnice iz Prokuplja, Biljane Popović.
Diplomirani ekonomista Milan Milenković do zaposlenja je došao uz pomoć programa za obavljanje stručne prakse koji je organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje.
Ovde sam već 9 meseci. Nakon završetka studija na ekonomskom fakultetu obratio sam se Nacionalnoj službi i oni su me ovde poslali na stručnu praksu. Nakon završetka stručne prakse kompanija Bizlink mi je ponudila ugovor i sada sam ovde.
Uz pomoć države do sigurne zarade je došla i Rima Alekseeva, koju je iz rodne Rusije u Srbiju dovela ljubav. Sada sa svojom porodicom živi u Žitorađi. Pre nekoliko godina pokrenula je sopstveni posao, salon za masažu.
Posao je dosta napredovao, razradio se, došlo je do proširenja, imam dvoje zaposlenih. Dosta mi značila pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje, za sami start, za sami početak.
U Nacionalnoj službi za zapošljavanje u toku je 11 javnih poziva, ali program samozapošljavanja i novog zapošljavanja godinama izaziva najviše interesovanja, kaže Žarko Stojanović iz filijale Prokuplje.
Što se tiče samozapošljavanja, poziv svim još oni koji se dvume ili se jednostavno premišljaju da li žele da krenu sopstveni biznis, da posete Nacionalnu službu, da apliciraju po tom konkursu, jer traje do 16. aprila. Pozitivna praksa u prethodnih godina govori da je prošle godine 53 lica su dobila sredstva za samozapošljavanje, skoro 10 miliona dinara je dato za tu meru.
Prema evidenciji, u odnosu na februar mesec prošle godine, u Topličkom okrugu broj nezaposlenih lica manji je za oko 1000. Najveće smanjenje nezaposlenosti beleži se u opštini Žitorađa gotovo 11%.
7:27.
Kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. A ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. Pa ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš. I kao
oh, 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 yeah, oh.
kažem da si jedina. Nemoj da misliš da ti poslednja. Pa ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš. I kao
časova 31 minut. Jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas na najvažnije
vesti jutra.
Nova finansijska pomoć vlade Srbije opštinama u Republici Srpskoj od 5 miliona evra najavljeno posle sastanka predsjednika Srbije i Srpske u Beogradu. Srbija ne treba da izlazi iz briselskog sporazuma, ali treba da insistira na tome da se zna do kada će trajati njegova implementacija, izjavio ministar Dačić. Banditi kidnapuju ljude na Kosovu, rekao imam Fethullah Gulen, optužen u Turskoj za organizovanje puča 2016. godine, komentarišujući hapšenje i deportaciju 6 svojih ljudi sa Kosova. Predsjednici Erdogan i Putin otvorili radove na izgradnji turske nuklearke na Mediteranu vredne 20 milijardi dolara. Vreme danas sunčano i toplo, uveče na oblačenje, temperatura do 25 stepeni. Trenutno u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 8, u Nišu 9 stepeni. Što se najvažnijih sportskih informacija tiče, fudbaleri Real Madrida pobedili u Torinu ekipu Juventusa sa 3-0 u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona. Korak ka mestu među četiri najboljih napravio je i Bayern München triumfom u Španiji nad Sevillom 2-1. Večeras od 20:45 igraju se mečevi Liverpool-Manchester City i Barcelona-Roma. Prenos utakmice iz Španije je na prvom programu naše televizije. A ostale sportske informacije pripremio Vlade Radičević.
Vaterpolo reprezentacija Srbije spremno dočekuje Kup Evrope u Rijeci, iako će na turniru koji počinje u četvrtak igrati bez Ranđelovića, Prlainovića, Ubovića i Stefana Mitrovića. Selektor Dejan Savić kritikovao je kalendar takmičenja, jer su igrači izloženi velikim naporima, ali je i poručio da će uprkos tome ekipa učiniti sve da ostvari što bolji rezultat. Srbija će prvu utakmicu odigrati u četvrtak protiv Crne Gore, dan kasnije se sastaje sa Francuskom, dok će posljednji meč u grupi igrati protiv Hrvatske u subotu.
Sigurno da nas očekuje završnica jednog novog takmičenja, iako zgusnutom i tesnom kalendaru pre svega za igrače, ali sigurno da reprezentacija Srbije će probati da odigra na jednom visokom nivou i da u suštini uđe u borbu za medalju ovog novog takmičenja.
Opština Voždovac će podržati i obezbediti nesmetan rad vaterpolo klubu Partizan u sportskom centru Banjica, ponovio je predsednik opštine Aleksandar Savić u razgovoru sa prvim čovekom crno-belih Aleksandrom Šoštarom. Na sastanku Savića i Šoštara, održanog na predlog predsednika Voždovačke opštine, dogovoreno je da rukovodstvo vaterpolo kluba dostavi sve termine treninga, utakmice i vaterpolo škole, sa ciljem da opština finansijski pomogne, plati sve navedene termine i spreči eventualno propadanje kluba. U Fudbalskom savezu Srbije održan je žreb za kup. U polufinalu igraće Partizan koji brani trofej i Čukarički. Drugi polufinalni par čine Mačva i Mladost iz Lučana. Prve utakmice na Banovom brdu i Šapcu biće odigrane 18. aprila, revanši su 9. maja. Kup je najmasovnije fudbalsko takmičenje koje donosi plasmanu kvalifikacije za Ligu Evrope. Finale Kupa Srbije biće održano 23. maja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Suška se suška, da ja volim druska. Više je padala, ja sam plakao za njom. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Svislajon Takovo.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ovo je Kurt. On je vozač viljuškara.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Kurt, Erlanda Lua.
I dalje voziš viljuškar,
pita doktor. Da, kaže Kurt.
Glavu gore, hitri Kurte, ako nada ti ubega, nova zasljeće u tvom oku, čim je obasljaća sina plan.
Quo Vadis Kurt, Erland Lu, svake srede u Dobro jutro, deco.
Osamnaest minuta do 8 časova. Već u više navrata podsjetili smo vas ili saopštili vam da je danas sreda, 4. april, a 4. april je, kao što znate, dan studenata Beograda. 4.4. lako se pamte, a najlakše ga definitivno pamte studenti kojima je danas njihov dan. I obeležavaju ga u znak sećanja na 4. april 1936. godine, kada je u Beogradu tokom protesta protiv jačanja fašizma ubijen student prava Žarko Marinović. Danas akademci neće imati ni nastavu, ni ispite, ali će dan studenata obeležiti svečanim akademijama i koncertima. Kako su se za to spremili, šta imaju da poruče na svoj dan, šta ih muči, a koje su dobre strane studiranja u Srbiji, to nam je otkrio student 4. godine Biološkog fakulteta u Beogradu, Dino Martinić. Sa njim je u prostorijama Saveza studenata Beograda razgovarala naša Marina Bajić.
Kada sam dolazila na razgovor, nisam mogla da se otmem utisku što su prostorije Saveza studenata Beogradskog univerziteta u podrumu rektorata. Uđemo lift pa minus jedan.
Ono sa čim jesu sigurno veliko minusu jeste slobodno vreme koje oni imaju vrlo malo, a znamo da je opet taj period odrastanja studentskog života, vrlo bitan za lični razvoj, i onda oni pored nastave imaju malo vremena slobodnog za te neki lični razvoj. Eto, sa tim ja su sigurno veliko minus.
Kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, vi ste mi, Dino, rekli, znate, mi studente ne delimo na dobre i na loše. Ja sam zastala.
Pa, da, nema dobrih i loših studenta. Znate, ima studenta koji su mogli u nekom momentu više da se posvete, neki studenti su morali da rade pa nisu mogli da stižu da izlaze na ispite, ili su neki imali veći broj van nastavnih aktivnosti koje su bile opet neko društveno odgovorno angažovanje ili tako nešto, tako da sve se to odražava na prosek.
A šta je bitno današnjem studentu u Srbiji?
Bitno je da stekne što više praktičnih znanja koji će moći da iskoristi onog dana kada izađe, kad završi fakultet i kada odluči da izađe na tržište rada. Bitno je da naši programi budu što bolje reformisani, da idu što dalje u tome da daju što bolje kompetence našim studentima koji završe studije.
Kakvi su domovi, kakva je menza?
Najviše studenti žale na hranu, menzi, na sve te neke, ali uglavnom najviše na menze. Na domove se ne žele toliko i domovi su skoro počeli da se dodatno renoviraju.
Šta kažu za profesore?
Umeju često studente da kažu da profesori ne stižu da se posvete dovoljno studentima, što naravno jeste donekle problem, jer naši profesori rade u dosta velikim grupama. Često studenti slušaju neke predmete u grupama od po 300 ljudi. Postoje naravno ruku na srci profesori koji ne žele dovoljno da se posvete studentima zato što je njima u fokusu njihov naučni rad.
Bolonja. Slušali smo više puta kako zapravo Bolonja nije primenjena, odnosno ne može kod nas da se primeni kako bi trebalo i da da rezultate koji se očekuju. Da li je to tačno?
Ni studenti ni profesori nisu zadovoljni Bolonjom ni dokle je stigla. Profesori zato što smatraju da Bolonja ne daje dovoljno dobre rezultate, a studenti zato što smatraju da nismo da je dovoljno daleko stigli sa tim bolonjskim procesom, u smislu da se studijski program nisu dovoljno reformisali, da smo od Bolonje uzeli samo ono najgore, da one povlastice koje dolaze sa studentima nismo primenili toliko.
Evo, baš osim te reforme, ovaj dan studenta je dobar povod da vas ovako pitamo kao čoveka iz Saveza studenta. Zašto još studenti, glavne stvari za koje se studenti zalažu da se promene?
Pa, to definitivno jeste reforma studijskih programa, jeste to i više slobodnog vremena za neki lični razvoj, i naravno jeftinije školovanje.
Sad kad mi ovo pričate, pada mi na pamet, jel vam se desilo nekad da ste se pokajali što ste upisali svoj biološki fakultet?
Nikad. Ja sam znao da ću studirati biologiju u petom razredu osnovne škole.
Kako? Da,
ja se sjećam da sam baš prvog časa biologije došao na čas biologije i da sam je bio duševljen tim parametrijima, amebama i svim ostalim, da sam došao kući mami i rekao: mama, ja ću studirati biologiju, ja sam studirao biologiju.
A su vam rekli roditelji šta ćeš s biologijom, gde ćeš tu biologiju?
Jesu, oni su bili mnogo više za to da ja upišem medicinu, ali eto, nisam se dao.
Dobra ljubav, je li istina da je ta prva ozbiljna ljubav u studentskim danima?
Ali da, meni se prva ozbiljna ljubav jeste desilo prve godine fakulteta. Ti neki bliski odnosi se razvijaju, mučenje do kasno, deljenje skripti, pa onda plakanje zbog ocena i tako svih te stvari. To su sve neke stvari koje mogu da stvore neki bliski odnos sa određenom osobom koja posle može da se razvije u nešto više.
Jao, kako sad posle svih ovih tema da završimo razgovor, šta vi mislite? Jel vas pitam, znate što je baš 4. april dan?
Da, tad je dan kad se obeležava smrt Žarka Marinovića, to su bile one studentske isto borbe i sve ostalo. Da, znamo i mislimo da je isto vrlo bitno da studenti shvatle da smo mi baš oni koji će u narednih 10-20 godina nositi ovo društvo, možda neki voditi države. Mi studenti znamo da ćemo mi u budućnosti imati vrlo bitnu ulogu u ovom društvu.
Hvala najljepše na razgovor.
Hvala vam.
I u odjevi ovog razgovora povodom Dana studenata Beograda 4. aprila jedna najava. Kamerni ansambl Art Link Mladi virtuozi sa gostom Laurencom Aignerom, mladim pijanistom iz Austrije, održat će koncert povodom Dana studenata u Ustanovi kulture Parobrod. Na programu su dela Mozarta, Rahmaninova i Ligetija, a dan kasnije, dakle sutra, zakazan je i prolećni koncert Art Link Virtuoz Trija, koji čine violinistkinja Marija Radovanović, violončelista Petar Pejčić i pijanista Laurenc Aigner. Ulaz na oba koncerta je slobodan. E da, a mi vas u pitanju jutra pitamo kako se vi sećate svojih studentskih dana. I počinjemo praktično odmah.
Pitanje jutra.
Vi samo pozovite 011-322-5099 ili 5299, pa evo prilike da se da sa nama zapravo podelite svoje sećanja na studentske dane. A neko je na vezi već. Dobro jutro. Dobro jutro. Neko je napustio vezu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dušan iz Aleksandrovca.
Izvolite,
Dušan. Mogu vam reći da su to bili najlepši dani u mom životu.
Šta ste studirali, Dušane?
Studirao sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zamislite situaciju, nas nekoliko muškaraca, stotinu devojaka.
To su takozvani ženski fakulteti, to je istina.
Yes,
ja sam filološki studirala, isto je bilo, svaki dečak je, odnosno momak, bio retkost.
A bili smo komšije.
Da, da.
Zato što je to isto bilo na filozofskom fakultetu, to su najlepši dani u mom životu i rado ih se sećam. Pozdravljam sve u Radiju Beogradu. Tako da i vaše slušalce, počujemo ponovno.
Važi, važi, najlepše hvala i mi vas pozdravljamo, Dušane. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Kako se sećate vaših studentskih dana? O tome ovoga jutra, u pitanju jutra, a na dan studenata.
Dobro jutro, da sam ja na vezi.
Jeste, ne samo što ste na vezi, nego ste i u programu. Izvolite.
Blagoje Ristović ovdje.
Izvolite, Blagoje.
Eto, ja sam slučajno upisao fizičku hemiju ne znajući šta je to. Sada ne objašnjavam. A onda sam slučajno položio nekoliko ispita. Naravno, 2-3 sam položio na blef, ali svejedno. Kasnije sam se bavio tom profesijom i...
Jeste se pokajali, niste?
Pa, u principu nisam.
Mm-hmm. Vrlo težak fakultet, fizička hemija.
Pa nije, to je jedan od najlekših, mada je, meni nikako nije jasno. Stalno pričaju posle elektrotehničkog najteža fizička hemija.
Da.
Međutim, nije uopšte toliko to tačno. Ali, nažalost, u moje sada je fizička hemija, da me se ne naljute mlade kolege, više pretvorena u, kako bih rekao, učenje preko elektronike i tako dalje. Mi smo po cijeli dan provodili u laboratoriji. I stvarno smo ispekli zanat, tako da smo mogli odmah postaviti.
To mora da je bilo i zanimljivo i uzbudljivo, to ti dani u laboratoriji. Ja makar to sebi tako predstavljam.
Jeste, i ovaj, pogotovo je bilo zanimljivo, ajde malo da se našalim, ovaj, u moje generaciji se desilo, nas je bilo 27, 7 nas je bilo muškaraca, 20 devojaka.
Još jedan takav jedan slučaj, kao prethodni slušalac. Da.
I onda sam ja, mi smo bili u ovoj zgradi na Studentskom trgu, gdje je sad Filološki fakultet.
Da.
Po onim podrumima su bile naše laboratorije. I sada ja ovaj zamolim koleginice da mi čuvaju te analize i da zna se šta treba da se uradi. Ja izađem u holi i posmatram ove koleginice sa književnosti koje prolaze.
Zaista da, lepe sećanje, da.
Jeste.
Mladost,
mi
mladost.
Teško siromašno, ali smo se družili i sastavili kraj sa krajem. Ja sam imao, slučajno sam dobio tu fakultetsku diplomu, nego stipendiju, i to me je na neki način izvuklo, inače veoma teško bih mogao da studiram u Beogradu da nisam dobio tu stipendiju.
Najlepša vam hvala što ste se javili.
Hvala vam, sve najbolji pozdrav svim sadašnjim studentima i budućim.
No, zahvaljujemo, i upravo je otišlo u etar pa su svi to i čuli. Ko je još na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Ružica iz Subotice.
Izvolite.
Ja sam malo specifičan slučaj, studirala sam u dva navrata, pravo.
Aha, dobro.
Prvo u mladosti, pa sam završila prvi stepen na Novosadskom univerzitetu. Radila 30 i nešto godina u gradskoj upravi Subotica, kao pravnik u imovinsko-pravnoj službi. I onda rešila da zbog para završim i drugi stepen. I studirala na privatnom Novopazarskom fakultetu u Subotici.
Dobro.
Sa, evo sad, predno 7-8 godina, sa koleginicama i kolegama, koji su svi mogli da mi budu deca, čak i profesori.
Da.
I tako kad smo mi imali vežbe, pa ne dođe asistent, a deca kažu, mogla bi Ružica da nam drži danas vežbe, pošto sam ja imala ogromno iskustvo već u radu u imovinsko-pravnoj službi i radila u stvari već kao diplomirani pravnik godinama.
Da, divno, zaista.
Bilo mi je predivno, ja sam se, verujte, podmladila za te dve godine. Ne bih ih dala ni za šta, bilo mi je lepše nego u mladosti.
Eto, lepo. I ovo bi moglo da bude podsticajno za mnoge koji su u vašoj situaciji sada. Dakle, studirajte bez obzira što ste napravili veliki razmak u odnosu na neki prvi period u životu. Jel tako?
Ja sad želim da studiram psihologiju.
Da, pa Ružice, vi ste krenuli, pa molim vas, saš mene.
Hvala puno, čestitam svim mladim studentima, starijim studentima i svim budućim studentima ovaj dan studenata. I ja, eto, imam najlepše uspomene i iz mladosti i iz starosti.
Divno, Ružice, mnogo vam hvala što ste nas pozvali, sa nama podelili vaše sećanja. Prijetno, prijetno. Sad, s obzirom da divno je bilo ovo Ružičino uključenje u naš program, uostalom kao i prethodna dva, ali nešto kao da niste ovog jutra bili posebno inspirisani ovom temom, tako da ovdje stavljamo tačku na kontakt program, ali svakako ne i na naš i vaš jutarnji program. 2 minuta je do 8 časova. Mi vas podsjećamo da je Beograd trenutno najtopliji, 13 stepeni, u Kragujevcu 8, u Nišu 9, u Novom Sadu 7 stepeni, do 8 slušamo grupu Ničim izazvan, a onda još nekoliko zanimljivih tema u posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja. To bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim. Molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme. Tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepšo si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Lepo sad pišem pesme, lepo sad pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku, da smemo ulice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još veku dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe biću ja. Biću ja.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su o budućoj saradnji, situaciji u regionu, stanju na Kosovu i Metohiji. Vučić je naglasio da je u skladu sa zakonom o specijalnim vezama Srbije i Srpske sa Dodikom razgovarao o daljoj podršci koju Srbija može pružiti narodu u Srpskoj i novoj tranši pomoći Beograda Banja Luci od 5 miliona evra. Odobrena je i pomoć od 500.000 evra pravoslavnim hramovima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Govoreći o Kosmetu, predsednik Vučić nije optimista. Kaže da na albanskoj strani nema želje za kompromisom, a tu su i interesi zapadnih sila. I pored toga država Srbija borit će se za svoj narod u južnoj pokrajini. Srbija ne treba da izlazi iz briselskog sporazuma, ali treba da insistira na tome da se zna do kada će trajati njegova implementacija, izjavio je prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Radio Televiziju Srbije. Naglasio je da dijalog o trajnom rešenju pitanja Kosova nije ni počeo. Dačić je gostujući u emisiji Upitnik istakao da je to poraz međunarodne zajednice i Evropske unije koja je garantovala implementaciju sporazuma. Zamenik kosovskog premijera Enver Hoxha ocenjuje da agresivna kampanja Beograda za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i izjave premijerke Ane Brnabić u vezi sa učešćem Prištine na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji čine nemogućim dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, piše prištinski Zeri. Hoxha i poručuje da će Priština proporcionalno odgovoriti na takve aktivnosti, jer su, kako tvrdi, protiv normalizacije odnosa. Ministar odbrane Aleksandar Vulin učestvuje na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti. Vulin i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu razgovarali su juče u Moskvi o nastavku vojno-tehničke saradnje. Počeli su i razgovori o kupovini 4 ruska transportna helikoptera Mi-17 i 4 borbena helikoptera Mi-35. Predsednik Rusije Vladimir Putin očekuje da će na današnjoj sednici Izvršnog odbora Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja biti stavljena tačka na slučaj Skripalj. On je to rekao u Ankari, gde je prethodno sa turskim kolegom Erdoganom bio na otvaranju radova na izgradnji nuklearne centrale u Akju kod Mersina na turskom delu Mediterana. Reč je o projektu vrednom 20 milijardi dolara koji finansira Rusija. Dve zemlje grade i gasovod Turski tok, kojim će se ruski gaz dopremati do Turske. U pucnjavi koja se dogodila u upravnoj zgradi YouTube-a u gradu San Bruno u Kaliforniji, jedna osoba je stradala, a 4 su povređene. CNN javlja, pozivajući se na lokalne zvaničnike, da je žena koja je osumnjičena za napad mrtva. Šef policije u San Brunu rekao je da još nije jasno da li je žena izvršila samoubistvo ili ju je ubila policija. Komemoracija našim kolegama Kamenku Katiću i Mirku Alviroviću bit će održana danas u galeriji RTS-a. U 10:30 je komemoracija Mirku Alviroviću, a sahrana je u 15:00 na Bežanijskom groblju. Komemoracija Kamenku Katiću je u 12:00. Kamenko je sahranjen u ponedeljak u rodnom Đurđevu kraj Novog Sada. Fudbaleri Real Madrida pobedili su Juventusa 3:0, dok je Bayern Minhen savladao Sevilju sa 2:1 u prvim mečevima četvrtfinala Lige šampiona. Večeras se igraju utakmice Liverpool-Manchester City i Barcelona-Roma. Prenos meča iz Španije je na prvom programu naše televizije u 20:45. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče oblačno. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 12 stepeni, najviša dnevna do 25 stepeni, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti koje uredio i pročitao Relja Trajković.
Još jedno dobro jutro, evo najave tema i sadržaja koji ćete biti u prilici da čujete i da slušate dakako u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa u ovom izdanju za sredu 4. april na talasima Radio Beograda 1. Servisne informacije, a njima ćemo pridružiti i uključenje našeg reportera iz Niša u kojem je počelo prolećno čišćenje grada. Počet ćemo i mi u susret uskršnjim praznicima i pozvaćemo vas na otvaranje izložbe u Etnografskom muzeju, izložbe Jaje voskom šarano, tradicionalne tehnike i alati. U toku je i međunarodna manifestacija April mjesec fotografije, pa se u okviru te manifestacije večeras otvara izložba Diskonekcija članova udruženja Pametni grad, sve to u galeriji na Ukuli na Gardošu u Zemunu. I na kraju jutarnjeg programa Aleksandar Saša Stojadinović sa Kmenčićima u cipeli, a na početku posljednjeg sata jutarnjeg programa, kao i uvek.
Srpski na srpskom.
Kažu da pričam ko navijena, pa šta? Ko da je to neka mana? Jer nekom smetam. Hvali ljudima tolike osobine, pa ništa. Pričanje nije mana, kad toliko sveta nema s kim da progovori. Jer sam nekog uvredila pričom? Nisam. Jer sam ugovarala? Nisam. Jer sam lagala? Nisam. Svakome u lice kažem šta mislim. A misli ko osice samo zujkaju u glavi. I onda moram da ih pustim, jer hoćete da mi pamet eksplodira, pa još i po lekarima da idem. Hvali mi samo to što ne znam strane jezike. Daleko bih dogurala da sam makar engleski znala. Uhvatim ja poneku reč od dece, tek da se razumemo. Da znam kad nekog hejtuju, kad će da se džojnuju na ručak i je li im faks random zabava ili obaveza. A s njima ne mogu da teram priče u kosmatorima. Mnogo su mutavi na srpskom. Eto njima to hvali. A meni uvek hvali da me neko sluša.
Srpski na srpskom.
Ako nekome ili nečemu nešto nedostaje, onda se kaže da mu nešto fali, a ne da mu nešto hvali. Glagol faliti došao nam je iz nemačkog jezika. Pripada tuđicama i zbog toga su ga svojevremeno neki lingvisti zabranjivali. To se više ne čini jer se glagol faliti ustalio u jeziku, posebno u neformalnom obraćanju, za razliku od hejtovanja, džojnovanja i random obaveza, koji su van žargona neprihvatljivi. Kolebanje između faliti i hvaliti, to jest između glasova f i h u izgovoru, nastalo je kao posljedica hiperkorekcije i jezičke nesigurnosti. Najvjerovatnije, onaj koga često ispravljaju da se ne kaže fala, nego hvala, želeći to da primeni na slične reči, smatra da glagol faliti treba da glasi hvaliti, što je pogrešno. Greška je i kada se mešaju jer i jel. Jer je uzročni veznik sa značenjem zato, to jest zato što. Naprimjer, teško ju je slušati jer priča kao navijena. A jel je skraćeno od jeli. To je enklitički oblik glagola jesam sa skraćenom upitnom rečcom li. Upotrebljava se u značenju da li, a l se piše odvojeno i sa apostrofom.
Reči joj nisu falile. Navirale su u kolonama i otimale se za tuđe uši. Pričala je kao navijena i pitala se, jel deca sad znaju kako rade igračke na navijanje? Kad je bila mala, imala je takvog dobošara. Kad ga navije, on marčira i lupa u doboš. A ona je pričala kao kad taj dobošar mlati drvenim palicama. Zaćutala bi samo da udahne. A otkad je ostala bez posla, ni toliko. Njene reči marširale su strojevim korakom u ritmu koji može da sruši most. I mostovi su se zaista rušili između nje i svih kojima je pričala. Jel 20 godina rintala? Jeste. Jel svima činila? Pauze preskakala? Jela s nogu? Zalivala cveće? Jeste. Jel su svi govorili da je odličan radnik, divna žena, lepo vaspitana i kulturna? Jesu. A onda otkaz. I ne fali njoj posao i kancelarija, nego joj krivo zbog ljudi. Kazali su joj da mnogo priča, a da je videla da im to smeta, ne bi ona usta otvorila. Ili bi kao s decom prešla na engleski. Zna ona kad treba da se ćuti, to je od malena učila kad je navijala onog dobošara. Dok je on lupao u doboš, nikad ni reč nije rekla.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Tear me down, I've been so bewildered.
Alison Moje na talasima prvog programa Radio Beograda u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan. A mi vam sada saopštavamo nove temperature, dakle prema merenjima u 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda sve više je gradova u našoj zemlji gde je temperatura izražena dvocifrenim brojevima. Najtopliji i dalje Beograd, 14 stepeni, ali se Beogradu na vrhu pridružio i Banatski Karlovac u kojem je također 14 stepeni. 12 stepeni je u Smederevskoj Palanci, 11 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Velikom Gradištu i na Crnom vrhu, 10 stepeni u Kikindi i u Loznici, u Kragujevcu 9, u Nišu 13 stepeni. Najniža temperatura i dalje je 3 stepena, ali sada je toliko u Požegi, u Zaječaru u kojem je do sada bilo 3 stepena tokom cijelog jutra, sada je temperatura 4 stepena. Kako nas se vreme danas očekuje, to ćemo još jednom čuti od Marije Savić-Vučković.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, a najviša temperatura u intervalu od 21 do 25 stepeni. Uveče i tokom noći umereno prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. U Beogradu slično vreme, uz slab i umeren južni vetar pretežno sunčano i toplo, s najvišom temperaturom oko 24 stepena.
Za sutra se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i manjim padom temperature. U petak bit će oblačno, s kišom i hladnije. U subotu ujutru se očekuje prestanak padavine i razvedravanje, te će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. A zatim sve do srede 11. aprila pretežno sunčano, toplo, sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. I još jednom ćemo ponoviti informaciju da su juče u dva navrata avioni Vojske Srbije nadleteli Preševo u niskom letu. Avioni su iz smera zapada ka istoku nadleteli Preševo oko 16.45 i 18.25 minuta. Meštani su Fonetu rekli da ih je niski prelet aviona veoma uznemirio. No ranije juče Vojska Srbije je saopštila da će, kako se kaže, u okviru redovne letačke obuke vazduhoplovi Vojske Srbije i kako juče, tako i danas i sutra u popodnevnim i večernjim satima nadleteti područje juga Srbije. A mi ćemo i u narednim minutima ostati na jugu Srbije, tačnije idemo u Niš, na telefonskoj vezi je već naš Ozren Rašić. Dobro jutro, Ozrene.
Dobro jutro, Elizabeta, pozdrav iz Niša. Niš se kupo suncu, a oni koji su zaduženi za održavanje higijene i lepote grada, radnici preduzeća Medijana, od ranog jutra su na terenu. Radi se punom parom da grad Niš izgleda tokom proleća, leta i svih narednih dana mnogo lepše nego što je bio tokom zime. Evo mene ovog trenutka tim povodom u preduzeću Medijana, javnom komunalnom preduzeću koje je zaduženo da uređuje grad, ali zajedno sa svojim sugrađanima, jer oni imaju jedan broj radnika, ali ne i dovoljno da pokriju ceo ovaj prostor. Pred našim mikrofonom jutros Dragoslav Pavlović, direktor ovog preduzeća. Gospodine Pavloviću, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima radio.
Evo, od ranog jutra se radi, svih ovih dana vreme se ukazalo, grad se čisti, velika akcija odvoženja kabastog otpada, svega onoga što smeta u domaćinstvima je počela.
Upravo tako, spremni smo za veliku proličnu akciju čišćenja grada i zajedno sa našim sugrađanima rešili smo da, kao i svake godine, pomognemo sugrađanima da se reše kabastog velikog otpada koji ne mogu da smeste u svoje komunalne posude, one popularne kontejnere. I iz tog razloga, eto, rasporeda po opštinama gde će naša vozila po opštinama svakog dana po najavi građana da dolazi lično na adrese i preuzima kabasti otpad od građana i time ćemo olakšati da građani odvoze otpad direktno na deponiju, nego ćemo mi doći po to.
Dakle, to akcija traje, ona ne košta građane ništa, tako?
Upravo tako, ovo ne košta građane, ovo je samo pomoć građanima da posle eto zimskog perioda sa prvim lepim sunčanim danima svakom je nešto zaostalo u svom domaćinstvu da mora da se skloni, malo pomognemo građanima grada Niša da se reše svog kabastog otpada, ali to naravno nije sve. Mi ćemo zajedno sa skupštinama stanara u gradu održati jedan sastanak tokom sutrašnjeg dana i sa upravnicima zgrada i potrudit ćemo se da prostor oko svake zgrade u nekom budućem bliskom periodu ulepšamo koliko god može od strane građana koji su voljni da to rade i naravno uz svesrednu pomoć Medijane.
Za Niš često kažemo u Nišu merak nema cenu. Evo da vas pitam kako je sa niškim parkovima, oni spadaju u to nema cenu. To je lepota Niša. Verujem da vaš sektor zelenilo uveliko radi da prolični rasad dolazi u parkove.
Upravo tako, prolični rasad je spreman i uskoro će početi sadnja. Niš ima velike zelene površine, preko 250 hektara zelenih površina. Mi smo spremni da 6 velikih zelenih parkovskih površina ove godine stavimo pod sistem navodnjavanja kako bi naša trava bila zelenija i kako bi naše cveće bilo više održavano. I nadam se da će u ovom letnjem periodu i ovoj letnjoj sezoni grad biti zeleniji, cvetniji i raznovrsniji i šareniji.
Samo da građanima kažemo, ne pravite staze gde vam padne na pamet kroz parkove, koristite one koje već postoje.
To je dobra deviza i dobra poruka građanima. Naravno, apelujem na sve građane da zadržavaju svoje zelene površine kao i površine za javnu namenu, jer to je ono što nas čini urednijima, što grad čini lepšim i na taj način se, na pravi način održava grad.
Gospodine Pavloviću, pre nego kažem hvala, moram da vas pitam, da li imam slobode da jedan od cvetaka koje ste već pripremili da krenem put parkova pošaljem koleginici koji je u studiju i koleginici koji organizuje jutarnji program?
Možete i svim koleginicama što se mene tiče.
Naravno. Eto, cveće i
ništa. Ozrene, najlepše hvala. Znaš šta, kako si počeo, ja sam se uplašila da ćeš da kažeš da pošaljaš jednu metlu koleginici u studiju.
Ja sam dobio mali kontejner koji ću čuvati na radnom stolu, podsjeti uvek sve ono što ne treba baci u kontejner.
Da. Najlepše hvala, Ozrene, i tebi i tvom sagovorniku.
Hvala.
8 časova, 22 minuta.
It all turns bad. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Suska se, suska, da ja volim drska. Više je padala, ja sam plakao za njom. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kompank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kompank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Osam časova 28 minuta. Rekli smo da ćemo poći i mi u susret predstojećem pravoslavnom Vaskrsu koji se slavi u nedelju 8. aprila i tim povodom ćemo poći u susret otvaranju jedne lepe izložbe u Etnografskom muzeju ovde u Beogradu, izložbe Jaje voskom šarano, tradicionalne tehnike i alati. Tim povodom naša sagovornica u ovom trenutku je Milica Obradović, ona je autorka izložbe i kustos u Etnografskom muzeju. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
U koliko sati se otvara vaša lepa šarena izložba?
Šarena izložba se otvara u 1 sat danas. Naravno i Etnografski muzej ide u susret Uskrsu i sredili smo upravo izložbu Jaja voskom šarano, zapravo na temu jedne posebne tehnike, zapravo tehnike šaranja voskom, popularne u nauci kao batik tehnika.
Tako, u nauci se to zove batik tehnika, a mi svi vrlo dobro znamo kako to izgleda i kažu to je jedna tradicionalna tehnika koja kao ni jedna druga je dala zapravo mogućnost likovnog izražavanja, je li tako?
Upravo tako, i nekada i danas daje mogućnost islikavanja čitavih crteža, čitavih slika na jajetu. Ono što je interesantno jeste da upravo podrazumeva jednu malu spravu koja je vrlo jednostavna.
Da.
I kao nekada, tako i sada, ta sprava se zapravo pravi kod kuće. Iako recimo danas može da se kupi, naziva se šaraljka, mada u različitim područjima Srbije ima i različite nazive, pisaljka, šaraljica i tako dalje. Ove se stoji se od jednog jednostavnog drveta rastečenog na jednoj strani i recimo metalnog pera koji se umače u osak i pomoću kojeg se šara.
E da, kada se to šara inače, Milice? To moramo pre kuvanja jaja ili posle kuvanja? Kako to ide? Prosto sad malo da uđemo u tehniku, samu tehniku šarenja.
Šara se pre kuvanja jaja, odnosno pre bojenja, nanosi se vosak, odnosno željena šara, i zatim se ranije, recimo, jaje potapalo u toplo varzilo, danas na jednoj umerenoj vatri se pripremaju jaja da se sam vosak ne bi istopio. Tako da šara na kraju se skida, odnosno vosak se skida masnom krpicom ili ranije, na primjer, kožicom od slanine, ovaj vosak se ukrene i ostaje ta jedna lepa šara bele boje. Mada, nekada u nekim krajevima Srbije šaralo se upravo suprotno. Jaje se bojilo, pa se tek onda šaralo i vosak se uopšte nije uklanjao.
Aha, tako znači da, može i ovako i onako.
Može, svakako. Da. I to onako zanimljivo izgleda, posebno kada je vosak u nekoj boji. Tako da Etnografski muzej ima i takva jaja u kolekciji, bit će upravo predstavljena i na ovoj izložbi.
Koliko jaja će biti predstavljeno?
Na izložbi, to je mala izložba u jednom malom delu Etnografskog muzeja, bit će oko 20 jaja, ali specifičnih i šaranih na različite načine pomoću voska, ali će također biti predstavljene i šaralice od 1900. godine pa do danas.
Zaista divno. Inače, da kažem, ovo je zaista mala izložba i mali izbor iz prebogate kolekcije Etnografskog muzeja koja broji 1200 uskršnjih jaja. Od toga 900 je upravo šarano tehnikom voska, je li tako?
Jeste, tako je. Zato je ova izložba tako i posebna, zato je ta tehnika posebna. Kažem, i danas se šara i ništa se zapravo to nije promijenilo. Tehnike su ostale iste, pa su i šarlice skoro ostale nepromijenjene.
E, ono što je zanimljivo, to su te same slike na uskršnjim jajima koje također pričaju svoje vrlo specifične priče iz kojih možemo, naravno stručnjaci i više, ali i običan čovjek, mnogo toga i da pročita, jel, pod znacima navoda, i da nauči o našem tradicionalnom životu.
Jeste, tako je. Znate, nekada su svi ti crteži zapravo imali simboliku i zavisilo je kome jaje namenjeno, kada se takav crtež i crtao. Naprimjer, ukoliko ste jaje namenili nekoj cijenjenoj osobi, niste mogli da mu poklonite svakakvu šaru, nego je to bilo, na primjer, cveće ili ibrik. Ukoliko biste nekom poželili da se te godine oženi ili uda, poklonili biste mu mladu ili venac mlade. Deca su uglavnom dobijala jaja sa pačicima, zekama, ribicama i tako. Tako da je svako jaje imalo namenu, pa se ponekad, kao i danas, ispisuje i ime kome jaje namenjeno sa sve datumom rođenja.
Divno, zaista. I to su bili pravi narodni umetnici, slobodno možemo tako da kažemo. Tako. I tu se dokazivala i veština i umeće svakoga od onih koji su se bavili ukrašavanjem jaja. Jesu li to isključivo žene, Marina?
Jesu uglavnom šarale uskršnje jaja, mada su u tradicionalnoj kulturi to mogli biti i muškarci. Postojala su određena pravila kako su jaja i kada i na koji način su šarana, uglavnom, kažem, žene koje su to prenosile na mlade devojke i na decu. Danas, kao što znate, to uglavnom šaraju deca i mi imamo jednu radionicu u Etnografskom muzeju koja traje jako dugo godinama unazad, gdje upravo se najmlađi uče ovoj tehnici, upravo šaranju uskršnjih jaja voskom.
I kada je ta radionica? Je li to završeno prijavljivanje ili je to otvoreno?
Završeno je, to je upravo pred Uskrs. I uvijek su to školska deca, mada ponekad se organizuju radionice za starije.
Lepo. I da kažemo još jednom, izložba Jaje voskom šarano, tradicionalne tehnike i alati, a čuli smo i koji su to alati, otvara se danas u, rekli ste kako, Milice?
U jedan sat.
Danas u jedan.
I traje sve do 5. maja.
Divno, zaista mnogo vam hvala i poziv svima, evo, koji su čuli sad ovaj razgovor sa Milicom Obradović, koja je kustos u Etnografskom muzeju i autorka izložbe o kojoj smo govorili, poziv, dakle, da izložbu i posete, da se inspirišu malo, možda već danas, pre nego što i sami krenu u bojenje sopstvenih uskršnjih jaja.
We'll be right back.
8:38. Još jedna vest koja nas vodi u susret proslavi ovogodišnjeg Vaskrsa. Naime, upravo povodom ovih praznika Dečiji kulturni centar Beograd i izdavačka kuća Laguna organizovat će i ove godine humanitarnu prodaju keramičkih uskršnjih jaja, ovoga puta za pomoć udruženju samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka. Program povodom prikupljanja novca i preuzimanje jaja bit će upravo danas u 19 časova u maloj sali Dečijeg kulturnog centra Beograd na dobro poznatoj adresi Takovska 8. Jaja su inače oslikali članovi likovnog ateljeja Dečijeg kulturnog centra, a video prezentaciju sa informacijama o akciji zainteresovani mogu da pogledaju na sajtu Dečijeg kulturnog centra i tako rezervišu svoje jaje po ceni od 1.500 dinara. U pitanju su dakle keramička uskršnja jaja. Uz svako jaje, Laguna poklanja knjigu za decu, a mališani udruženja Plava školjka čestitku koju su sami izradili u znak zahvalnosti svim humanim ljudima koji će se odazvati ovoj akciji. Prošle godine humanitarnom prodajom jaja prikupljena su sredstva namenjena Nurturu, a iz Dečijeg kulturnog centra poručuju, kao i svake godine, da žele da deci upravo kroz likovno stvaralaštvo približe ovaj divan praznik Uskrs i da ih nauče da u njemu uživaju, da stvaraju, ali i da pomognu drugoj deci. Do 9 časova ostalo je još 16 minuta. Podsjećamo vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 3 stepena koliko je u Požegi i 14 stepeni koliko je u Banatskom Karlovcu i u Beogradu, u Novom Sadu 11 stepeni, u Kragujevcu 9, u Nišu 13 stepeni, a pred nama sunčani topao dan, temperatura do 25 stepeni. I šta je još pred nama danas? Posebno se sad obraćamo ljubiteljima fotografije. Rekli smo već, april mjesec fotografije, manifestacije koja je u toku, a večeras u ateljeu i galeriji Čubrilo u Milenijumskoj kuli na Gardošu u Zemunu, gde postoji specijalizovana upravo za fotografiju galerija, otvara se jedna lepa i zanimljiva i rekla bih važna izložba koja je rezultat pak prethodnog konkursa. Izložba se zove Dis konekcija, pri čemu ovo Dis je u zagradi, ovaj prefiks, a više o izložbi ćemo čuti od Milene Zindović, koja je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Milena.
Dobro jutro.
Milena Zindović je diplomirani inženjer arhitekture i jedna od osnivača, rekla bih, udruženja koje se zove Pametni grad i koje je zapravo ovaj fotokonkurs i raspisalo, kako bi se to pomalo starinski reklo, zar ne, Milena?
Tako je, tako je.
I konkurs je završen, koliko sam mogla da shvatim, čitajući informacije na vašoj internet stranici vašeg udruženja, vi ste bili zaista veoma prijatno i iznenađeni odzivom prosto ljudi na vaš fotokonkurs.
Da, zaista je došao veliki broj fotografija, preko 200 fotografija. Pomenuli ste atelje i galeriju Čubrilo. Od tih 200 tamo će biti izloženo 40-ak, da kažemo, najboljih fotografija odabranih od strane našeg žirija.
Da čujemo sad objašnjenje ovog naziva izložbe Diskonekcija.
Da, pa evo, moram da počnem uvod tako što ću možda objasniti čime se bavi Pametni grad.
To je da.
Mi smo udruženje koje zapravo promoviše savremene pristupe održivom razvoju gradova i planiranju gradova, bilo da su to smart city pristupi, holistički integralni urbanizam i razni drugi pristupi koji prosto imaju za cilj da naše okruženje postane održivo, humano, da gradovi budu bolji. Ovaj fotokonkurs bio je, da kažem, naš inauguralni program, jedan način da malo i privučemo pažnju na naš rad. I ono što je bila tema za fotografe je bio javni prostor. Mi smo želeli da se oni zapitaju i da svojim fotografijama možda daju nekakve odgovore na pitanja ko koristi javni prostor, kada i kako ga koristi, da li postoje neke grupe ljudi, naših sugrađana koji možda nisu prisutni u javnom prostoru, na neki način kome pripada javni prostor.
Da, vrlo zanimljivo. Jedan od istaknutih ciljeva ovog fotokonkursa je bio da se zapravo ljudi podstaknu na nešto o čemu, ja sam sama se zamislila nad tom činjenicom, zaista vrlo retko sagledavamo i analiziramo prostor, dakle javni prostor, prostor iz perspektive nekog drugog korisnika. To je zaista zanimljivo što ste to posebno apostrofirali i verujem, tačnije nadam se da ste dobili zanimljive foto odgovore na taj zahtjev.
Zaista jesmo, sjajne odgovore smo dobili i dosta raznolike i po senzibilitetu i po tematici, što je možda negdje i logično obzirom da je javni prostor zaista jedna široka, ima jednu široku definiciju, mogu biti različiti prostori u gradu ili van grada. Ali nam je drago da su prvo da su fotografi našli ovu temu inspirativnom, potom da su zaista pronašli zanimljive subjekte i da imamo fotografije iz cele Srbije. Dakle, nije samo Beograd u pitanju, nego imamo fotografije iz Niša, Smedereva, Šapca, iz drugih gradova po Srbiji, što je također bio jedan od naših ciljeva. mi retko kada naše aktivnosti baš ciljamo samo na Beograd.
U krajnjem slučaju vaše sedište, ako se ne varam, u Šapcu.
Tako je. I smatramo da je taj neki ravnomerni razvoj i da je razvoj drugih gradova podjednako važan kao i razvoj glavnog grada.
Sasvim se slažem sa vama u toj konstataciji. Milena, možda još samo da kažemo, ko su sve bili, rekli ste malo pre, fotografi, to nekako vuče na asocijaciju na profesionalne fotografe. Ko su bili ljudi koji su se javili na ovaj konkurs i čiji će radovi biti od večeras izloženi u Kuli na Gardušu?
Mi ni na koji način nismo bili ograničili učešće, dakle, apsolutno je konkurs bio otvoren za bilo koga ko je želeo da pošalje fotografiju javnog prostora i nekog načina korišćenja. Bile su samo neki tehnički zahtjevi vezani za kvalitet fotografije. Po kvalitetu prosto i estetici fotografija, rekla bih da tu ima vrlo ozbiljnih fotografa, bez obzira da li su oni profesionalci ili amateri. Često i amateri fotografi imaju odlične, zaista divne slike. I ja bih iskoristila ovu priliku da pomenem i naš žiri, ako
svakako,
se slažete.
Svakako, i ja sam htjela da ga pomenem, ali evo, pomenite vi.
Žiri je imao težak posao da dobere fotografije koje će stati u fizički, jel, u galeriju Čubrilo. U žiriju su Elisaveta Blagojević, profesorka filozofije na Departmanu za kritičke studije politike na Fakultetu za medije i kulturu, potom Maja Lalić, arhitektkinja, urbanistkinja, osnivačica platforme Mikser, i Žarko Čulić, koji je i sam fotograf profesionalni. Ovaj žiri je odabrao tih 40 radova, mada ćemo mi sve pristigle radove, dakle preko 200 radova, nakon ove izložbe postaviti u jednu bazu ili galeriju na našem sajtu, a ovih 40 smo odštampali i bit će prikazani večeras, od večeras pa do 25. aprila u Kuli Gardoš.
Divno, zaista, evo, bila je ovo zvučna pozivnica. Jedino još, Milena, što nismo rekli, to je od koliko sati, odnosno tačno u koliko sati se otvara izložba.
Evo, svečano otvaranje je večeras u 6 sati, dakle, Atelje i galerija Čubrilo u Kuli Gardoš. Mi smo priredili i neko malo posluženje za sve one koji nam se budu pridružili.
Koji se budu konektovali.
Pozivamo sve da nam se pridruže. Mi ćemo tom prilikom, će članovi žirija i dodeliti priznanja, jer eto, imali smo i neka, da kažem, tri prvoplasirana rada, pa smo odlučili da njima i dodelimo neko malo priznanje i nagradicu, čisto kao, možda i kao neki suvenir sa ovog konkursa, tako da će sve se to desiti večeras od 6.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Bila je ovo arhitekta Milena Zindović, članica udruženja Pametni grad, a sve to u susret otvaranju izložbe Diskonekcija večeras u Kuli na Gardešu.
I love you so, hey, that's what you'll say. What you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
Don't go away.
But when I play,
when I play,
I never stay.
I never stay.
So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 4. april 2018. godine. Mladi u Srbiji sve ređe stupaju u brak. To znači da nije sva pamet otišla iz zemlje. Svetska zdravstvena organizacija troši više na putovanja svojih zaposlenih nego na lečenje bolesti. Tomu onda dođe nešto kao svetska turistička organizacija. Na fakultetima u Crnoj Gori počela je upotreba softvera protiv plagijata. Na fakultetima u Srbiji još uvek se radi na plagiranju tog softvera. Tri škole u američkoj državi Teksas saglasile su se da uvedu batine kao vid kažnjavanja neposlušne dece. Kako je krenulo, kod nas će uskoro biti uvedene batine za neposlušne profesore. Srbija je suviše mala država da bi sebi mogla da dozvoli bilo kakvu neravnotežu u odnosima sa velikim silama. Jer to bi moglo ozbiljno da ugrozi naš stabilan hod po žici. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Je to sve u jutarnjem programu Radio Beograda 1 ovog 4. aprila ove srede. Pozdravljaju vas Katarina Epštajn, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno.